សួស្តីកញ្ញាហេងម៉ាលីកា
ចាសួស្តី
កញ្ញាតើកញ្ញាយល់ថានិស្សិតខ្មែរយើងសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីគាត់បញ្ចប់ថ្នាក់វិទ្យាល័យមកហើយគាត់ទៅបន្តនៅថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យហ្នឹងតើកញ្ញាយល់ថាពួកគាត់ភាគច្រើនជ្រើសរើសយកជំនាញមួយឬក៏ពីរដើម្បីសិក្សា
ចាអមបើតាមយើងសង្កេតមើលទៅនៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្ននេះនៅពេលដែលគាត់បញ្ចប់ថ្នាក់វិទ្យាល័យនិស្សិតមួយចំនួនធំគឺគាត់ជ្រើសរើសការរៀនពីរមុខវិជ្ជានៅក្នុងពេលតែមួយនៅក្នុងថ្នាក់សាកលវិទ្យាល័យចា
បាទអញ្ចឹងមានន័យថាឥឡូវនេះគឺវាជាទំនោរទៅហើយសម្រាប់និស្សិតយើងដែលគាត់ជ្រើសរើសយកជំនាញពីរក្នុងការសិក្សាក្នុងពេលតែមួយ
ចាចា
បាទចំពោះកញ្ញាដែលធ្លាប់បានជ្រើសរើសយកជំនាញពីរក្នុងការសិក្សាក្នុងពេលតែមួយដែរហ្នឹងតើកញ្ញាមានមូលហេតុអ្វីបានជាកញ្ញាជ្រើសរើសយកជំនាញពីរក្នុងការសិក្សាក្នុងពេលតែមួយហ្នឹង
ចំពោះមូលហេតុចំពោះនាងខ្ញុំក៏ដូចជានិស្សិតដទៃទៀតដែលគាត់ជ្រើសរើសការរៀនជំនាញពីរខ្ញុំគិតថាមូលហេតុគឺវាមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទេចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកយកមូលហេតុគោលមួយចំនួនដែលទាំងខ្ញុំទាំងអ្នកដទៃក៏គិតដូចគ្នាទី1គឺកត្តាទីផ្សារពីព្រោះអីយើងគិតថាកាលណាយើងរៀនជំនាញ2គឺយើងមានឱកាសទីផ្សារខ្ពស់ជាងអ្នកដែលរៀនជំនាញតែ1អញ្ចឹងបីទោះបីជាយើងអត់អាចរកការងារធ្វើនៅក្នុងជំនាញទី1ក៏យើងអាចរកការងារធ្វើក្នុងជំនាញទី2បានទី2អាចថាដោយសារតែតាមគ្នាដែរមិត្តភ័ក្តិគាត់ឃើញមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់គេជឿរើសរៀនជំនាញ2 3អញ្ចឹងទៅគាត់យល់ថាគាត់តាមមិត្តភ័ក្តិអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏យកជំនាញ2 3តាមគ្នាដែរដើម្បីរៀនជាមួយគ្នាកត្តាហ្នឹងគឺនៅតែមានប៉ុន្តែអ្នកខ្លះកត្តាទី3ទៀតគាត់យល់ថាដោយគាត់រៀនដោយសារគាត់ចូលចិត្តគាត់ចូលចិត្តជំនាញទាំងពីរហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់អាចចោលជំនាញមួយណាមួយបានទេអញ្ចឹងគាត់ចង់រៀនទាំងពីរកត្តាមួយទៀតអាចថាអ្នកខ្លះគាត់យល់ថាបើសិនបើគាត់រៀនជំនាញទី2គឺវាជាជំនាញមួយបំពេញបន្ថែមជំនាញទី1របស់គាត់វាធ្វើឲ្យជំនាញទី1របស់គាត់ហ្នឹងកាន់តែល្អមានជំនាញកាន់តែល្អទៅល្អទៅឥឡូវខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍ថាគាត់រៀនផ្នែកកសែតអ្នកកសែតឬក៏អ្នកសារព័ត៌មានហើយជំនាញរបស់គាត់គឺខាងផ្នែកផ្សព្វផ្សាយទៅលើបញ្ហានយោបាយឬមួយក៏បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចជាដើមអញ្ចឹងគាត់យល់ថាអូខេប្រសិនបើគាត់រៀនជំនាញនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចមួយទៀតវាធ្វើឲ្យគាត់មានចំណេះដឹងខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយហ្នឹងទូលំទូលាយអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យការធ្វើរបាយការណ៍របស់គាត់ក៏កាន់តែមានភាពរស់រវើកថែមទៀតទៅលើផ្នែកហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាគាត់ជឿរើជំនាញពីរដែលមានតំណែងតំណងគ្នាជាអន្តរកម្មអញ្ចឹងហើយវាធ្វើឲ្យការងាររបស់គាត់វាកាន់តែជោគជ័យអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាមូលហេតុគោលចម្បងដែលធ្វើឲ្យគាត់ជឿរើជំនាញពីរក្នុងពេលតែមួយហើយក៏ដូចជារូបនាងខ្ញុំផងដែរ
បាទសម្រាប់កញ្ញាផ្ទាល់នៅពេលដែលកញ្ញាសិក្សាជំនាញពីរក្នុងពេលតែមួយហ្នឹងតើកញ្ញាមានផលលំបាកអ្វីខ្លះនៅក្នុងពេលសិក្សានោះ
ជាទូទៅការណាយើងធ្វើសកម្មភាពអ្វីមួយវាតែងតែផ្ដល់ផលវិបាកវាតែងតែផ្ដល់គុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិមកឲ្យយើងអញ្ចឹងគុណសម្បត្តិដូចខ្ញុំបាននិយាយពីមូលហេតុអញ្ចឹងយើងមានឱកាសទីផ្សារខ្ពស់ជាងអ្នកដែលរៀនជំនាញតែមួយប៉ុន្តែយើងក៏នៅតែជួបនៅផលលំបាកមួយចំនួនធំដែលទីមួយតកតនឹងបញ្ហាពេលវេលារបស់យើងអញ្ចឹងកាលណាយើងរៀនពីមុខវិជ្ជាវាធ្វើឲ្យពេលវេលារបស់យើងនឹងបាត់ញុចអញ្ចឹងយើងអាចចំណាយពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ទៅលើមុខវិជ្ជានីមួយៗបានទេអញ្ចឹងកាលណាយើងមិនអាចចំណាយពេលវេលាទៅលើមុខវិជ្ជានីមួយៗបានគ្រប់គ្រាន់វាធ្វើឲ្យលទ្ធផលការសិក្សារបស់យើងនឹងចុះខ្សោយអញ្ចឹងវាអាចទៅជាលទ្ធផលផ្ទុយទៅវិញថានៅពេលដែលយើងបញ្ចប់ការសិក្សាយើងអត់ចេះអីឬក៏យើងចេះអត់ប្រកបដល់ពេលយើងចេញទៅធ្វើការយើងបែរជាអត់បានការងារធ្វើទៅវិញអញ្ចឹងមកថាមុនដំបូងយើងរំពឹងទុកថាយើងមានរៀនជំនាញ2យើងមានការងារធ្វើខ្ពស់ជាងអ្នករៀនជំនាញ1ប៉ុន្តែបែរជាយើងអត់មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ឲ្យវាទៅជាយើងអត់ចេះប្រកបហើយអត់បានការងារធ្វើទៅវិញអញ្ចឹងអានេះគឺជាបញ្ហាលំបាកមួយបញ្ហាលំបាកទី2មានអ្នកខ្លះដូចគ្នាគាត់ដោយសារតែគាត់រវល់ខ្លាំងពេកគាត់មានពេលបែងចែកដើម្បីរៀនទៅលើមុខជំនាញទាំង2អាចថាគាត់ឈប់មុខជំនាញណាមួយឧទាហរណ៍ថាគាត់រៀនជំនាញទី1បានដល់ឆ្នាំទី2គាត់យល់ថាគាត់មិនអាចបន្តរៀនជំនាញនឹងបានដែរដោយសារតែជំនាញទី1ហ្នឹងវារវល់ខ្លាំងពេកអញ្ចឹងទៅក៏គាត់ឈប់ពេលគាត់ឈប់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យគាត់នឹងខាតបង់ទាំងពេលវេលា2ឆ្នាំដែលគាត់រៀនហើយខាតបង់ទាំងប្រាក់កាសដែលគាត់ខំបង់អញ្ចឹងមិនថានេះគឺជាផលលំបាកដែលគាត់នឹងប្រឈមបើសិនបើគាត់ជឿរើ2ជំនាញ
បាទកញ្ញានៅពេលដែលកញ្ញាជួបបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងដូចជាការមិនមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការសិក្សាជំនាញទាំង2តើកញ្ញាធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹង
ដំណោះស្រាយសំខាន់បំផុតគឺយើងត្រូវចេះបែងចែកពេលវេលារបស់យើងឲ្យបានត្រឹមត្រូវឧទាហរណ៍យើងរៀនជំនាញ2អញ្ចឹងយើងត្រូវមានគេហៅថាការវិភាគនៃការសិក្សារបស់យើងបានស្រួលបួរថាតើថ្ងៃនេះយើងរៀនអីយើងត្រូវផ្ដោតទៅលើជំនាញអីត្រូវផ្ដោតទៅលើមុខវិជ្ជាណាខ្លះបើនិយាយស្រួលស្ដាប់ទៅឲ្យថាឲ្យវាមានលក្ខណៈជាការអនុវត្តច្បាស់លាស់ហ្នឹងគឺយើងរៀនរាល់ថ្ងៃដើម្បីស្រួលយល់គឺយើងរៀនរាល់ថ្ងៃយើងរៀនជំនាញទី1ហ្នឹងនៅសាកលវិទ្យាល័យទី1យើងរៀនពេលព្រឹកនៅសាកលវិទ្យាល័យទី2អាចថាយើងរៀនពេលថ្ងៃឬក៏ពេលល្ងាចអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទៅដល់ផ្ទះវិញយើងអាចចំណាយពេល1ម៉ោងឬក៏2ម៉ោងដើម្បីរំលឹកមេរៀនដែលយើងរៀនឡើងវិញមានមុខវិជ្ជាខ្លះដូចជាមុខវិជ្ជាគណិតឬក៏មុខវិជ្ជាអីផ្សេងតម្រូវឲ្យយើងធ្វើការអនុ នុវត្តអញ្ចឹងយើងអនុវត្តវារាល់ថ្ងៃធ្វើលំហាត់មួយពីររាល់ថ្ងៃមានមុខជំនាញខ្លះដែលជាមុខវិជ្ជាដែលតម្រូវឲ្យយើងមានការអានសៀវភៅច្រើនអញ្ចឹងយើងត្រូវអានសៀវភៅរាល់ថ្ងៃដូចគ្នា
បាទជាសំណួរចុងក្រោយតើកញ្ញាមានជាយោបល់យ៉ាងដូចម្តេចខ្លះទៅដល់និស្សិតឬក៏សិស្សដែលគាត់មានគម្រោងសិក្សាជំនាញពីរក្នុងពេលតែមួយ
ជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមប្រាំថាទោះបីជាយើងសិក្សាជំនាញមួយក៏ដោយជំនាញពីរក៏ដោយគោលបំណងរបស់យើងតែមួយគត់គឺនៅពេលដែលបញ្ចប់ការសិក្សាយើងមានចំណេះដឹងប្រកបមួយដើម្បីរកការងារធ្វើបំពេញជីវភាពនិងកិត្តិយសឲ្យខ្លួនឯងគ្រួសារនិងសង្គមជាតិអញ្ចឹងបានថាគោលបំណងរបស់យើងគឺមានតែមួយដូចគ្នាទេអត់អាចថាយើងមានចំណេញពីរហ្នឹងគឺយើងល្អជាងជំនាញមួយហើយអ្នកជំនាញមួយគឺយើងល្អជាងអ្នកជំនាញពីរគឺអត់ទេគឺសិតតែល្អដូចគ្នាប៉ុន្តែសំខាន់គឺយើងរៀនឲ្យចេះនៅពេលដែលយើងចប់ចំពោះអ្នកដែលរៀនជំនាញពីរប្រសិនបើគាត់យល់ថាគាត់ជាសិស្សដែលរៀនឆាប់ចេះឆាប់ចាំឆាប់យល់ឆ្លាតវាងវៃហើយគាត់យល់ថាទោះបីជាគាត់រៀនជំនាញ2ក៏គាត់អាចធ្វើបានក៏គាត់បានចែកពេលវេលាបានគាត់រៀនចោះ
សូមអរគុណកញ្ញាហេងម៉ាលីកាច្រើនដែលបានចំណាយពេលវេលាមកកាន់បន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ប្រិមិត្តក៏អាចស្ដាប់នៅបទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញដោយគ្រាន់តែចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA គឺ khmer.voanews.com ឬចូលទៅទំព័រ Facebook របស់ VOA គឺ VOA khmer